Hea raadiokuulaja,
sa kuulad saadet Hingevaod. Mina olen religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja täna räägime abistamiskäitumisest. Ning stuudios on meiega helipuldis Ilmar Serkel.
Hingevaod.
Abistamiskäitumine on midagi, mis on köitnud psühholoogide tähelepanu, võib-olla viimased poolsajandit. Aga samuti, kui me mõtleme ajast tagasi, siis me leiame ka ajaloost juba arvukalt näiteid sellest, kuidas üks inimene teist aitab. Ja ilmselt abistamine on ju sama vana, kui tegelikult on inimkond. Kui me tuleme pühakirja juurde, ma mõtlen praegu uut testamenti, siis seal kutsutakse üles abistama üksteist ligimest, aga kutsutakse ka üles tegema head. Kui me küsime psühholoogi mätta otsast, mis asi siis see abistamine on, siis seda on defineeritud nõnda, et see on mis tahes tegevus, mis viib teise inimese heaolu kasvule. See võib olla majanduslik heaolu, need võivad olla tervist puudutavad küsimused, aga see võib puudutada ka emotsionaalset seisundit. Kui me teeme kellelegi komplimendi või anname talle heas mõttes positiivset tagasisidet ja inimene tunneb ennast paremini, siis me oleme teinud midagi head. Ja sellepärast ka mina täna kasutan abistamist ja hea tegemist sünonüümidena. Ning kui tulla veel uue testamendi juurde, siis me näeme seda, et abistamine ei ole ainult selline maine tegevus. Näiteks Heebrea kirjas öeldakse inglite kohta, et nad on teenijad vaimud läkitatud abistama neid, kes ükskord pärivad pääste, et selles on midagi jumalikku ja samuti kui räägitakse kogudusest, kus Jumal on koguduses seadnud mõned apostliteks, 1. Korintuse 12.28, mõned prohvetiteks, õpetajateks, imetegijateks, armoinid tervendamiseks, aga ka abistamiseks, mis tähendab seda, et abistamine Jumala ees ei ole ilmselt midagi juhuslikku, mis lihtsalt juhtub või ei juhtu, vaid see on pigem Jumala jaoks midagi programmilist. Kui ta kutsub meid üles toetama üksteist raskustes, kandma üksteise nõtrusi, ükskõik mida see sõna siis, kas sõna otseses või ülekantud tähenduses tähendab. Ja samuti me näeme seda, et Jumal ise hoolitseb selle eest, et koguduses oleks nii-öelda aitamise vaimuga inimesi, kes hooliksid, kes paneksid õla alla. Ja see abistamise teema on huvitanud ka psühholoogia, on huvitanud ka religioonipsühholoogia. Ja nüüd me küsime, et kas siis kuidagi religioon ja usklikkus teeb inimesed abivalmimaks. Ja meile meeldib väga niimoodi mõelda, meie õnnistegija, Issand Jeesus Kristus, tegi palju head, ta aitas inimesi, tervendas neid, õpetas neid, juhendas neid, oli nende jaoks olemas. Ja meile meeldib mõelda, et usklik inimene on abivalmim või abistab rohkem kui mitte usklik, aga paraku sellised uuringud seda otseselt ei kinnita. Mis tähendab seda, et abivalmidus ei olene mitte inimese religioossusest, vaid ta oleneb pigem mingitest isiksuse omadustest, olukordadest, millesse inimene satub, aga tuleb välja, et see oleneb ka väga palju eeskujudest, kes inimesel on. Mis tähendab seda, et põhimõtteliselt võib jumala kartlik inimene olla üsna abistamisvõimetu või ta ei tee seda ja mõnel juhul võib olla inimene, kes jumalat ei tunne, võib olla väga abivalmis. Seega abistamise võti ei ole mitte usus või ainult usus, vaid on kusagil mujal. Nüüd, mis aga tuleb välja, on see, et inimeste usklikus või pühendunud usklikus tingib ühe abistamise viisi ja see nimelt on sisemine tung või soov abistada. Mõte on siis selles, et inimesed võivad abistada erinevatel motiividel. Ja tuleb välja, et abistada võib siis, kui abi palutakse või abivajadus on ilmselge, silmnähtav. Ja siis öeldakse, et see on väliselt motiveeritud abistamine, kui meie käest küsitakse, et kas sa saaksid näiteks raha laenata või tulla appi mulle puid laduma. Aga on teine abistamise viis, mis ei sõltu sellest, kas abi palutakse või mitte, vaid see sõltub sisemisest soovist, vajadusest, motivatsioonist abistada. Ja seda tehakse isegi siis, kui teine osa pool ütleb, et oh ei ole tarvis, küll ma saan ise hakkama. Vaid, kui tajutakse tegeliku abivajadust, siis ka aidatakse. Ja öeldakse, et võt sisemiselt usuliselt pühendunud inimesed, nemad kuuluvad või kalduvad pigem selle sisemiselt motiveeritud või sisemiselt põhjendatud abistamise viisi juurde, mis ei oota mitte abipalumist, vaid on selleks valmis.
Hingevaod.
Nüüd abistamise teema on väga huvitav ja minu jaoks on psühholoogias kaks valdkonda, kus ma tegelikult psühholoogiast ei ole leidnud ammendavat vastust. Üks on see sama abistamiskäitumine. Mis siseloomujooned või mis omadused ikkagi siis inimest panevad abistama? Ja teine on agressiivsus, vastupidine nähtus. Miks inimesed on kurjad, miks me teeme haiget, miks me lööme, ütleme teravaid sõnu. Ja paraku me ei tea niivõrd inimese iseloomujoonte või hingeomaduste kohta, kes on siis abivalmid või vastupidised, kes on ka kurjad. Küll aga me teame rohkem nende situatsioonide kohta või väliste tegurite kohta, mis mõjutavad abistamiskäitumist. Ja ma arvan, et need mõjutavad nii jumalakartlikku kui uskmatud kui jumalasalgajat ühel ja samal moel ja viisil, sest tegemist on sellist üldinimlike nähtustega. Ja ma natukene nüüd tutvustangi siis mõningaid selliseid põhimõtteid või nähtusi või fenomene, mis siis abistamiskäitumist mõjutavad. Üks nähtusi, mida on juba uuritud möödunud sajandi 60. aastatest, kannab nimetust vastutuse hajutatus või ka vastutuse hajumine. Ja see loogika on lihtne, kui on midagi valesti, on juhtunud õnnetus, on raske olukord, siis tuleb välja, et mida rohkem nägijaid, seda vähem abistajaid. Kui keegi näiteks kukub või on autoõnnetus, siis on risk, et kui on palju nägijaid, siis tegelikult happi ei lähe keegi. Ja ma usun, et me oleme kõik olnud olukordades, kus tekib see tunne, et kas siis mina pean olema esimene, kes välja astub sellest rivist või vaatajate hulgast. Tekib hirm sattuda ebameeldivasse olukorda, las spetsialistid sellega tegutsevad. Ja mis juhtub, toimub selline nagu pidurduse nakkamine või inimesed jäävad üksteise poole piiluma ja keegi ei lähe appi. Ja nüüd tuleb välja ka see, et kui need pealt nägijad on omavahel tuttavad, siis seda fenomeni ei teki. Ja samuti kui pealt nägijaid on vähe, siis ka pigem minnakse appi. Ning kui me kujutame ette ka kas linnaühiskonda või maaühiskonda, siis üldiselt sellises küla või maaühiskonnas ollakse abi valmimad. Ja need põhjused veel kord, siis miks inimesed ei lähe appi, kui mitmed näevad, on see sama tunne, et ma võin sattuda ebameeldivasse olukorda, kõik vaatavad, kõik näevad, kas mina pean see olema ja keegi astu esimest sammu. Ja siin psühholoogia ajaloos on ka mitmeid nähtusi, ka juhtumeid kirjeldatud, kus inimene näiteks satub röövlite kätte, ta läheb väga halvasti, aga keegi ei sekku. Ja küsimus, et miks, kas me oleme hoolimatud? Ja vastus on, et ei, me ei ole hoolimatud, vaid meil on sisemine pidurdusmehanism, mida nimetatakse siis vastutuse hajutatuseks. Nüüd, mis tuleb välja, on ka see, et rohkem aidatakse enda sarnaseid inimesi. Need võivad olla rahvuslikult sarnased, need võivad olla sama eriala inimesed või ka sama huvi või obialaga. Ma kujutan, et kui kalamees on hädasse sattunud, siis mina suhtun temasse soojemate tunnetega, kui näiteks, ma ei tea, bussijuhti või lendurisse või kuigi mina sõidan bussiga palju või lenda ka oma ja kui mul ei ole nende vastu mitte midagi. Aga kui üks mees on ikka kalamees, siis järelikult on õige mees ja kui ta on hädas, siis tuleb teda abistada. Sama puudutab ka enda sarnasust nii-öelda meie mõtte tähenduses või meie tunde tähenduses. Ja see juba puudutab ka kogudust ja ka püha kiri kutsub meid üles abistama ja olla kättesaadav kõigepealt oma perekonna liikmetele, ka oma kogudusele ja mõneti on see väga loomulik. Ja kui me mõtleme nendele lugudele, kus vanemad näiteks on aidanud kogu maailma ja on oma lapsed unarusse jätnud või teiste kättesse kasvatada ja mul on olnud ka nii-öelda ilmalaanes või rahvusvahelisel mastaabil vähemalt üks selline kurb lugu meenub, kus missionärid olid missionipõllul, nende lapsi kasvatasid kodumaal lähisugulased ja see, mida lapsed ütlesid oma vanemate kohta, kuidas nad kirjeldasid oma lapsepõlve, ei olnud midagi niisugust, mida mina tahaksin oma laste või lastelaste käest kuulda. Nüüd abistamise puhul on ka see, et abi ei ole mitte ainult andmine, vaid abi on ka vastuvõtmine. Ja siin tekib nüüd niisugune asi, et kui abi sunnib või isegi kohustab vastu abiks, siis see pingestab suhteid ja pigem tekitab vaenu. Kui mulle tullakse ehituse lappi ja on teada, et see naabrimees, kes mul lappi tuli, nii-öelda sauna ehitama, hakkab kuu aja pärast maja ehitama ja on loomulik, et kui ma peaks talle maja ehitamise lappi minema, siis on väga loogiline, et võib tekida see tunne, et ma ehitan ise oma sauna ja sina ehita ise oma maja. Igasugune sund ja kohustus, ka rahaliselt või kingituste hulgalt, kui keegi tuleb meile ja teeb väga innalise kingituse ja me peame minema temale, ka kord sünnipäevale ja see sama innaline kingitus tema juurde minnes käib meile üle jõu, siis see võib tekitada pingeid. Samuti abiga võib juhtuda see, et ta tekitab umbusku ja seda olukordades, kui abi on kas ülemäärane või me ei saa aru abistajat motiividest, miks ta annab mulle oma kohvri, miks ta pakub mulle oma raha ja see tekitab selliseid segaseid tundeid. Ja tuleb ka nimetada seda, et kui nüüd abi vajatakse mingisuguse õnnetuse või hädatulemusena, siis neid inimesi, keda peetakse oma hädade põhjuseks, aidatakse vähem kui neid, kes on õnnetusse sattunud või lihtsalt viga saanud. Noh, oletame, et keegi kukkus ja murdis käeluu, teda aidatakse hea meelega, tehakse uks lahti, aga kui keegi purjus peaga, sõitis jalgrattaga ja kukkus ja murdis käeluu, siis temale nii suure kaarega ust ei avata ja teda ei aidata, sest kes käskis juua. Nüüd näed, mis sugune asi on käes. Ja viimaseks võiks veel üks tegurina nimetada, mis abistamist mõjutab, on positiivsete näidete olemasolu. Ja seda on eksperimentaalselt ka näidatud erinevates situatsioonides, kui inimesed näevad näiteks autojuhti, kes aitavad teist juhti, kes on hädasse sattunud, või aidatakse inimest üle tänava, kui valgusfoori tööta, siis niisuguste positiivsete näidete olemasolu suurendab abivalmidust. Ja ma mõtlen ka, et see on üks kohti, kus kogudus saab olla eeskujuks, aidata, olla abivalmis ja nii nagu ennistegija ütles, et kui nähakse, kuidas te üksteist armastate, siis selle kaudu nad näevad mind. Nii et sellel abistamisel on ka selline igavikuline mõõde.
Hingevaud.
tulles religioonipsühholoogiasse, siis seal on abistamiskäitumist uuritud erinevates võtmetes, aga juba möödunud sajandi 70. aastatel kaks teadlast, Tali ja Bateson, tegid ühe eksperimendi, mida tuntakse halastaja Samaaria mehe eksperimendi nime all. See on hästi kuulus eksperiment, seda leiab religioonipsühholoogia õpikutest, aga seda leiab ka sotsiaal- ja suhtlemispsühholoogia käsitlustest, kus seda on palju tsiteeritud ja selle põhjal on tehtud ka mõned niisugused filosoofilised või õigemini elufilosoofilised üldistused. Ja selles eksperimendis siis uuriti seda, kuidas kolm muutujat või kolm tegurit mõjutavad inimeste käitumist või täpsemalt nende abivalmidust. Ja esiteks uuriti seda, kuidas mõjutab abistamiskäitumist kiirustamine. Kas need, kes on kiire, aitavad rohkem või vähem? Teiseks uuriti seda, kuidas mõjutab abistamiskäitumist see, mille peale inimene parasjagu mõtleb või siis inimese aktuaalsed mõtted. Ja kolmas, mida uuriti, oli see, kuidas inimese usuline orientatsioon, kas see, et on sisemiselt väga pühendunud usule, ta tegeleb usuga selles mõttes, et see usk tema jaoks või religioon tema jaoks rahuldab mingi teisi vajadusi, nagu näiteks suhtlemise või eneseteostuse vajadus, või hoopis need inimesed on sellise küsiva usulise orientatsiooniga, kellel on mitmeid küsimusi, nad ei ole jumala salgajad, aga nad on pigem jumala otsijad. Ja nüüd selleks, et vastata sellele küsimusele, lavastati siis niisugune situatsioon, kus ühele grupile teoloogia seminari üliõpilastele öeldi, et tuleb ette valmistada 6-5 minutiline kõne ja see kõne tuleb esitada läheduses asuvas õppehoones. Ta pidi minema üle õue. Ja nüüd need üliõpilased, kes sinna üle õue läksid, kõik kohtasid ukse orvas või selles nišis ühte liikumatult lamavat kägardunud inimest. Ma olen pilte näinud selle kohta, tal oli niisugune pikk mantel seljas. Ja kui nüüd inimene temast möödus, siis ta natukene liigutas, köhis ja oigas. Ja kui nüüd see mööduja midagi talle ütles, siis ta pani taskust rohu suhu ja ütles, et aitäh, mul on juba parem. Ja siis uuriti, mida nüüd need inimesed teevad, kes mööda lähevad. Aga nendel kõigil möödaminejatel oli siis igal ühel oma kiiruse aste. Esimesel grupil või ühel grupil oli aega hästi vähe, sest nendel oli öeldud, mine kiiresti, sest sa hakkad iljaks jääma, siin toodatakse. Nii sa pead ruttu üle uue minema. Teistele öeldi seda, et hakka minema, sind ollakse vastu või sind hakatakse või ollakse valmis vastu võtma ja kolmandatele öeldi, et võid üle õue minna, aega on küll, et kuskile kiiret ei ole. Nii et siis kiirustamine jaotus kolme astmesse ja nüüd need aktuaalsed mõtled olid siis jaotatud kahte rühma, pooled nendest üliõpilastest, kes osalesid, pidid rääkima teemal teoloogia üliõpilaste töö leidmise võimalused. Sõnaga, et kui sa õpid usu teadust, kus ja mis tööd sa võid leida, sa pead töö leidmisest rääkima. Ja teine pool pidid ette valmistama kõne halastaja Samaaria mehe loost piiblis. Ja me teame seda, kuidas teekäija pekstakse läbi, preester ja leviit lähevad mööda, ta on röövlite kätte sattunud see teekäija, ja tuleb mööda üks samaarlane, kes on tegelikult võõramaalane, ta aitab, ta seob haavat, käib ära Jeruusalemmas ja ütleb siis sellele hüümajapidajale, et kui ma tagasi tulen, kanna sina tema eest hoolt, ma katan kõik kulud. Ja seda tuntakse niisuguse ilusa klassikalise halastaja Samaaria mehe loo all. Ja nüüd uurimistulemused, mida näitasid need kolm tunnust, millest me rääkisime, kiirus, aktuaalsed mõtted ja usuline orientatsioon tuleb välja, et ainukesena puhus pilli või omast tähendust kiirustamine. Ja statistiliselt need inimesed, kes kiirustasid, abistasid kõige vähem ja see suur filosoofiline üldistus, mis on selles siis tehtud, on, et kiirustamine vähendab abivalmidust. Need, kes tormavad, ei märka, et abi vajatakse, nendel ei ole aega teisele kaasa elada, kaasa tunda või midagi ette võtta ja jääb nii nagu on. Nüüd see, mille üle mõeldi, tuleb välja, et ei oma tähtsust. Nendes, nii-öelda selle näitaja alusel, me ei saa öelda, et see, kes mõtleb alastaja Samaaria mehe peale, aitab rohkem, kui mõtleb mingite teiste asjade peale, nagu karjääri või rakendusvõimalused. Ja samuti usuline orientatsioon ei omanud sellist usaldusväärset, ütleme, ei tulnud välja statistiliselt oluline erisus, küll aga oli see tugevalt kaldu, et need inimesed, kes on usuliselt pühendunud või on usuliselt otsivad, on siiski pigem valmis rohkem aitama kui välise usulise orientatsiooniga inimesed, ehk need siis, kes oma usku millekski teiseks kasutavad.
Hingevaud.
Nüüd võiks puudutada veel ühte teemat ja see on siis hoiakute ja käitumise vahekord. Ma arvan, et usklikud inimesed, ka sellised kõlbelised inimesed, me teame ju väga hästi, et tuleb olla abivalmis ja teisi aidata. Ja nüüd tekib küsimus, et aga miks me siis seda alati ei tee? Ja pikka aega oldi psühholoogias seda meelt, et hoiakud dikteerivad käitumised. Kui inimesel on ikkagi see arusaamine või kaastundlik suhtumine teistesse, siis ta ka niimoodi käitub. Nüüd tänapäevane mõistmine on pigem, et me leiame hõlpsasti seletusi oma tegudele, kuid sageli me ei tee seda, mida me õigeks peame. Mis tähendab seda, et ka jumalakartlikul inimesel võib olla väga selge see, et tuleb aidata. Aga võib olla alati selle abivalmidusega, see ei tähenda isegi mitte kurja tegemist, vaid see võib tähenda lihtsalt hea tegemata jätmist. Ja nüüd on niisugune olukord, kui küsime, et aga mis siis paneb või mis siis aitab kaasa sellele, et inimene käituks oma sügavamate veendumuste või parema mina kohaselt. Ja tuleb välja, seal on üsna mitu asja ja üks nendest on jälle positiivsed eeskujud ja ma arvan seda, et kui abivalmis käitumine on nähtav ka meie koguduses, meie kogukonnas, meie osaduskonnas, siis see innustab teist inimest. On huvitav, et psühholoogia ütleb seda, et need hoiakud ja suhtumised, mis meil on, võivad olla alateadlikud, aga need võivad olla ka teadvustatud. Ja öeldakse, et kui inimene teadvustab selle, kes ta on, meil oli koguduses oli üks vana, ta rääkis vene keelt, juudi vend Saalomon on nimi, Tartusse ta tuli Narvast, võib-olla mitmed teda tunnevad või teavad sellise valju ajalega ja tema käis alati kirikus, kui peiu poist, ta oli pressitud ülikond ja lips kaelas. Ja kui mina ükskord selle kohta küsisin tema käest, et sa tuled nagu oma enda pulma, siis tema ütles, et aga ma olen Jumala laps, ja ma tulen oma isaga kohtuma siia. Tähendab, Jumala teenistus oli tema jaoks pidulik sündmus, ta oli väga teadlik sellest. Ja ta ütles, et tema käest isegi lennukis oli ükskord küsitud, et härra te reisite, noh, nii pidulikus vormis, ja tema vastus oli, et ma olen Jumala laps ja ma tahan oma Jumalast tunnistada. Ja see oli tema viis, eks ole. Ma võib-olla, ma käin ka lipsus üsna palju, aga ma kõik, võib-olla sellest tema kõiki seisukohti ei jaga, aga see hoiak minu arust on midagi väga ilusat. Ja ka pühakiri ütleb meile seda, et abistage, olge külalislahked ja teadvustage endale või andke endale aru, kes te olete. Ärge tüdige head tehes, see on Jumala tahtmine, et te selle kaudu paneksite vaikema rumalate inimeste arutuse. Mis tähendab seda, et ka teadlik abivalmidus tegelikult on pühakirja üleskutse meie igapäeva eluks. Ja hea raadiokuulaja, me kõik vajame abi, aga meil kõigil on võimalus ka kedagi aidata meie kõrval ja ma usun, et see on hea tunnistus temast, kes meid on kutsunud.
Saad üht surma valu, on elul mõte sees. Võid rööstida üht ainust elu, ta vaeva tees. Kui nõrkend linnu poja tõsta pesasse,
Ja raadiokuulaja, rikkaliku abistamist, ole väga õnnistatud. Sa kuulasid raadiosaadet Hingevaod, rääkisime abistamiskäitumisest. Mina olen religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja meiega on helipuldis Ilmar Serkel.
Hingevaod.